Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Και σίδερα και κάθε που βραδιάζει η πολιτεία μοιάζει με σινεμά. Κι εγώ σου λέω Στέλλα,
χρόνια σου πολλά.
Γκαλιά μου έλα να
πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε αν μόλις συντονιστήκατε. Καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες από πριν.
Σε κάθε της γωνία, δράμα και κωμωδία και καλάματα. Στους δρόμους ζευγαράκια, έρωτες τσαλιμάκια και βάσανα. Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα να κοιμηθείς.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι το απολύτως σχετικό της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου του 2025, του σωτηρίου έτους που λέμε 2025, και είστε συντονισμένες και συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Για να μην ξεχνιόμαστε, και έχουμε τη Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, και προσέξτε το αυτό το και, κάντε το bold υπογραμμισμένο, στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Έχουμε Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Έχουμε ορτάζοντα το Στέλιο, χρόνια πολλά Στέλιο, αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι έχουμε αδυναμία, και έτσι είπαμε και μουσικά χρόνια πολλά στη Στέλλα, στη Στυλιανή. Στυλιανός είναι και ο Στέλιος άμα θέλει, αλλά γιορτάζουν εν πάση περιπτώσει για να μακρηγορούμε από αυτού. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές στη δική σας διάθεση, δηλαδή 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν πάλι σας βολεύει να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, πολύ εύκολο, Earth News πρώτη λέξη, Radio δεύτερη λέξη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα μπορεί να είστε στο Facebook, γιατί έχετε τις διάφορες εργασίες και κοινωνικές σας διεργασίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας το Messenger, να μην αλλάζετε πλατφόρμες δηλαδή. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και την προαναγγελία θεμάτων της εκπομπής, όχι όλη την εκπομπή βέβαια, γιατί η εκπομπή γίνεται για το ραδιόφωνο, όχι για το Facebook. Στο ραδιόφωνο βέβαια μπορείτε να την ακούσετε και άλλη ώρα. Στην πλατφόρμα μας, το AirTeco. Όχι μόνο βέβαια τη δική μας, βρίσκεται on demand που λέμε στην ομυρική διάλεκτο της εκπομπής, κατά παραγγελία, κατ' επιταγήν, όπως θέλετε τέλος πάντων, μπορείτε να ακούσετε και εκπομπές που έχουν προηγηθεί και τις χάσατε και κάτι θέλετε να ακούσετε. Μπορείτε βέβαια και ζωντανά, αν δεν έχετε πρόσβαση σε ραδιόφωνο σε κάτι, διαδικτυακά να ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ και την εκπομπή. Να σας πω ότι αφού είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά, μετρό και τραμ επαναλειτουργούν, γιατί γινόταν εκεί στη στάση των λεωφορείων, εντάξει πύκνωσαν τα δρομολόγια, αλλά χωρίς μετρό και τραμ, καταλαβαίνετε. Το δραματικό βέβαια είναι ότι αυτή η στάση εργασίας είχε και ένα τραγικό υπόβαθρο. Ένας 59χρονος αρχιτεχνίτης της στασή έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί. Ένα χρόνο ήθελε για να βγει στη σύνταξη. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές. Αν η λάχεσης σου έχει κάνει τη διαδρομή, ο 19χρονος τώρα στο στρατό, από την αμυντική χειροβομβίδα έχασε τη ζωή του, ο επιλοχίας δίνει μάχη για τη ζωή του. Το καλή τύχη τελικά είναι η πιο πλήρης ευχή, παιδιά. Γιατί αν η τύχη είναι καλή και χαρά θα έχεις και όλα και υγεία και απ' όλα. Αυτό είναι τραγικό. Ένα χρόνο ήθελε ο άνθρωπος να πάρει τη σύνταξή του και να μην μπαίνει σε κινδύνους όπως αυτούς που υπάρχουν σε τέτοιες δουλειές. Δυστυχώς. Μεγάλο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ρε παιδιά ξανά, θα έχουμε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό μόνο στα λεξικά το βρίσκαμε. Α, ήτανε που λες, παλιά τα χρόνια, παιδάκι μου, είχαμε κάτι συλλογικές συμβάσεις και τα... Τι είναι αυτό, μπαμπά, παππού, μαμά, γιαγιά, α, πού να στα εξηγώ. Τώρα θα τα εξηγήσουμε, γιατί επανέρχονται, ήρθαν αυτά τα ωραία μνημόνια που μας διέλυσαν. Και τώρα κάποια πράγματα έρχονται ξανά στη θέση τους για το τι ακριβώς σημαίνει, πότε θα αρχίσει αυτό να εφαρμόζεται, πώς θα λειτουργήσει και κυρίως, γιατί ξέρω σε όλες και όλους, βλέπω και τη Vivian εδώ με τα ωραία μεγάλα της μάτια, τι γράφουνε, ναι αλλά τι σημαίνει αυτό για τις αμοιβές μας, σημαίνει κάτι, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε όλοι. Οπότε σε λίγο θα συνεννοηθούμε και από αυτού του θέματος. Α, κλειστό το αεροδρόμιο του Vilnius, ναι, Vilnius μάλιστα. Αυτό το υγρό με το ένρινο μαζί, σκότωμα, δεν πειράζει. Το αεροδρόμιο του Vilnius λοιπόν κλειστό, αεροσκάφος έφυγε από το διάδρομο, επιβατικό αεροσκάφος του πολωνικού αερομεταφορέα, εξετράπη της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμης. Θα μου πεις καλά τι, μήπως πήγαν οι Ρώσοι και ρίξαν τίποτα λάδια, γιατί ό,τι γίνει στην Πολωνία πέταξε ένα ντρόν πλάι από το αεροδρόμιο τη μια μέρα και βγήκαν και λέγανε αυτό που μας επιτίθενται, εγώ αυτά τα φοβάμαι. Δηλαδή γιατί έφυγε τώρα το αεροσκάφο, μήπως πήγε κανένας Ρώσος κατάσκοπος και ξεφούσκωσε το ένα λάστιχο, ας πούμε, έβγαλε τη βαλβίδα ασφαλείας. Δεν τα ξέρουμε αυτά τα ζητήματα, γιατί μας έχει... Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη Ρωσία, προσοχή, υπάρχει. Αλλά έφτασε η στιγμή που πέταγε ένα πουλί στο αεροδρόμιο και ήταν εκπαιδευμένο ρωσικό, άρα να αυξήσουμε εμείς τους εξοπλισμούς για να είμαστε έτοιμοι όταν θα μας επιτεθεί η Ρωσία. Αυτό θέλει μια προσοχή, έτσι. Γιατί είναι εύκολο να καλλιεργήσει ένα κλίμα και μην μου πείτε, είπες τώρα να... Και όμως ένα πουλί καμικάζει, παιδιά. Το ξέρατε ότι σήμερα είχαμε blackout σε μεγάλο μέρος τμήμα της Λάρισσας. Και τι έφταγε, πήγε ένα πουλί και έκατσε, λέει, που έκατσε στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης. Και όταν το έβγαλαν αυτό, τα έφτιαξαν, εντάξει, αποκαταστάθηκε το ρεύμα στη Λάρισα. Αυτό ήταν πουλί καμικάζι. Έτσι που τους φερόμαστε, πάμε και βάζουμε καλώδια εμείς για το ρεύμα και καίμε και τα μισά δάση, γιατί αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα. Σε μία έρευνα βρέθηκε ότι από 50% και λίγο πάνω φταίνε τα καλώδια για τις πυρκαγιές, όχι οι κακοί εμπριστές που μας επιβουλεύονται. Είδε και το πουλί έτσι, σου λέει θα θυσιαστώ εγώ, αλλά θα σας κάνω τη ζημιά. Πάει το καημένο το πουλάκι. Και όλα τα είχαμε, έρχεται και η Αντέλ, παιδιά, και είμαστε σε επιφυλακή. Κατάλαβες? Όχι αυτή η Αντέλ, αυτή είναι πολύ ωραία. Λέει και ωραίο τραγούδι όμως. Set fire to the rain. Βάλε φωτιά στη βροχή. Πολύ ωραίο, έτσι, ποιητικό. Τώρα τι θα κάνει η βροχή που θα περάσει από τα δυτικά και βόρεια και τα σχετικά. Έχουμε το νου μας και θα σας ενημερώνουμε. Λαμβάνονται, λέει, πολιτική προστασία μέτρα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά για να μην έχουμε πολύ, πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα γιατί τη βγάλαμε Αντέλ την κακοκαιρία. Είναι αυτή η μόδα που δίνουμε ένα όνομα, ξέρετε. Όταν ονοματίσεις, λέει, τον εχθρό, τον αντιμετωπίζεις με άλλη γενναιότητα, κάπως έτσι. Μα Αντέλ. Δηλαδή είναι σαν λες έλα. Έλα και πνίξε. Δηλαδή δεν είναι. Να προσέχουμε και τι ονόματα διαλέγουμε. Σε εμάς ωραία πέρασε η Αντέλ, δεν μπορείτε να πείτε. Μάλλον παρηγορητική ήταν η παρουσίασή της. Διαβάζω βέβαια ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις. Από τη μία, και η κυρία Κεραμέως είπε ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την αγορά εργασίας. Έτσι χαρακτήρισε αυτή τη συμφωνία κυβέρνησης και εταίρων, με καθυστέρηση βέβαια, 7 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρωζώνη. Δεν είμαστε να πεις ότι τρέχουν τα λεφτά, δεν βαριές, θα κάνουμε κάποια στιγμή και μια συλλογική. Διάβαζα πολλές επιφυλάξεις από εργατολόγους για το ότι ο διάβολος, λέει, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτή είναι πολύ ωραία έκφραση. Και κανονικά, εγώ θα σας το αποκαλύψω, γιατί πάντα εμείς είμαστε τίμοι μαζί σας. Ήταν τώρα να ζητήσουμε τη γνώμη ενός ανθρώπου που τα ξέρει πολύ καλύτερα, φυσικά, και από μένα και από τους περισσότερους αυτά τα ζητήματα. Έχουμε ένα προβληματάκι, το οποίο δεν ξέρω αν έχει λυθεί ή θα λυθεί. Ο χρόνος τρέχει εντωμεταξύ, που θα μπορούσε να μας απαντήσει σε αυτά. Πάντως διαβάζω και εγώ από κάποιους εργατολόγους και νομικούς, άκουσα και νωρίτερα εδώ στο ραδιόφωνο μας από τη ΓΕΣΕ, ότι δεν είναι οι ίδιοι, παρόλο που ήταν μέρος των συζητήσεων και της συμφωνίας και τα λοιπά, τόσο ενθουσιασμένοι. Υπάρχει, λέει, μια σειρά αγκυλώσεων που θα πρέπει να ξεπεραστούν. Απ' την άλλη διάβασα τη δήλωση του Πρωθυπουργού που είπε ότι περίμενε να δεις, μια συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Συλλογικές συμβάσεις είχαμε. Τι άλλο που για πρώτη φορά, ξέρω εγώ, ξανάρχεται, που σημαίνει ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν βέβαια και την περίφημη μετενέργεια, το καλό που είχαν οι συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή ολοκληρωνόταν ο χρόνος και όσο γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις για επόμενη και αυτά, έμενε το καθεστώς, δεν βρισκόταν ο εργαζόμενος ξαφνικά στον αέρα. Ενώ με τις ατομικές συμβάσεις, δηλαδή πάω εγώ στη Βίβια Νικολοπούλου, λέω σας παρακαλώ, είμαι πολύ καλός, θα πάρει να κάνω μια εκπομπή και τα λοιπά στο ράδιο, μάλιστα δίνουμε αυτά. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι ο κλάδος μου, όχι, δεν υπάρχουν αυτά, έχουν καταργηθεί λόγω μνημονίου, η συλλογική σύμβαση, εμείς δίνουμε τόσα. Και παίρνω τόσα, αν θέλω, άμα δεν θέλω κάθομαι και ψάχνω για δουλειά. Αυτό δίνει μια σταθερότητα στην αγορά εργασίας, γι' αυτό το θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικό να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Είναι άλλο να διαπραγματεύεται ένας κλάδος, ένα συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί πολύ κόσμο, και άλλο αυτό καθεμία μόνη και ο καθένας μόνος. Έχει τεράστια διαφορά. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για την επιτροπή που έχει εξαγγελθεί και θα ασκεί μονομερή έλεγχο. Είναι ένα βήμα πάντως. Εγώ σας λέω, επειδή δεν είναι η ειδικότητά μου, λέω πριν δω και τις λεπτομέρειες, είναι ένα βήμα. Ένα βήμα, γιατί είχαμε πάει στο κάτω-κάτω και στη διαπραγμάτευση τη συλλογική. Τώρα κάνουμε ένα βήμα προς το να επανέλθει μια σχετική, ας το πούμε, κανονικότητα. Μακάρι αυτό το πράγμα να λειτουργήσει, και να λειτουργήσει φυσικά. Δεν λέω ότι οι εργοδότες πρέπει να καταστραφούν, να πτωχεύσουν, γιατί υπάρχει το θέμα ότι στο οικονομικό σύστημα που ζούμε, ο εργοδότης είναι αυτός που πληρώνει τον εργαζόμενο για να παρέχει τις υπηρεσίες του, κάνει την υπεραξία ότι την κάνει. Μην το κάνουμε μαρξιστικό τώρα, το συζητήσουμε άλλη φορά, αλλά δουλεύει ένα σύστημα, άρα όταν μια επιχείρηση πηγαίνει καλά και συμπεριφέρεται βέβαια και όπως πρέπει, και οι εργαζόμενοι πάνε καλύτερα. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια προστασία, το ότι δεν θα πλουτίζει μια επιχείρηση και οι εργαζόμενοι θα φυτοζωούν. Αυτό το νόημα έχουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι σημαντικό τώρα, ναι, ό,τι προλάβω. Αλλά κάποιες απορίες θα τις προλάβουμε. Ζητώ συγγνώμη από ακροάτριες και ακροατές. Καλωσορίζω τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον πρόεδρο της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Να τα πω, κύριε Μητρόπουλε, αυτά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Να μην κάνετε συμβούλια στην Ένωση την ώρα που έχουμε την εκπομπή, γιατί εδώ ρωτάει ο κόσμος και δεν ξέρω να το απαντήσω.
Καλά. Όχι.
Ό,τι προλάβουμε τώρα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο και θα πάμε και λίγο μετά τους τίτλους, αλλά όσο μπορείτε συνοπτικά θέλω μια πρώτη εκτίμηση για αυτή τη συμφωνία, γιατί διαβάζω και πολλές επιφυλάξεις από συναδέλφους σας, εργατολόγους.
Είναι μια συμφωνία αρχών, μια εξαγγελία. Είπε η κυβέρνηση και η κυρία Κεραμέως, είδα τον κύριο Στρατηγό προηγουμένως και στις ειδήσεις σας, ότι εξήρε τις εξαγγελίες.
Μάλιστα.
Περιμένουμε να νομοθετηθούν αυτά τα οποία είπε και εκλαήκευσε η κυρία Υπουργός και ανέφερε τώρα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να καλύψει ένα μεγάλο έλλειμμα του ελληνικού συλλογικού εργατικού δικαίου, Ανδρέα, κύριε Προστοματίου.
Μάλιστα.
Είμαστε στις 27 χώρες της Ευρώπης η χώρα με τη μικρότερη κάλυψη μισθών από ΣΟΣΟΕ, από συλλογικές συμβάσεις.
Μάλιστα.
Μία φορά της ιστορίας.
Αυτή η συμφωνία τις επαναφέρει τώρα, δηλαδή θα ξεκινήσουν τώρα τα συνδικάτα να πηγαίνουν στους εργοδότες.
αυτή η συμφωνία υπό κάποιους όρους και αν υλοποιηθούν, κύριε Παπασταματίου, αυτά τα οποία εξήγηλε η κυρία Υπουργός και είδα επεκρότησαν οι περισσότεροι κοινωνικοί ηγέτες.
Ήταν και η ΓΕΣΕ, ήταν και
ναι, ναι, ήταν όλοι οι εκπροσωποί οι οποίοι μετέχουν. Τώρα να πούμε όμως κάτι το...
Στο διατάφτα θέλω να μας πείτε.
Το διατάφτα είναι για παράδειγμα, να το πούμε ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα αυτό το οποίο αφορά και τα δικά σας λειτουργήματα.
Ναι.
Λίγη μία σύμβαση.
Μάλιστα.
Λίγη μία σύμβαση και δεν υπογράφεται νέα σύμβαση.
Ναι.
Μέχρι τώρα λειτουργούσε για 3 μήνες μετά τη λήξη η προηγούμενη σύμβαση και ήταν στον αέρα μισθή. Εργαζόμενοι, δικαιώματα. Ήταν σαν αν δεν υπεγράφεται η καινούργια σύμβαση.
Μάλιστα.
Τώρα φαίνεται η κυβέρνηση έχει τη διάθεση και σωστά
να επαναφέρει τη μετενέργεια.
Να επαναφέρει, όχι απλώς τη μετενέργεια. Η μετενέργεια ισχύει και είναι τρίμηνη.
Μάλιστα.
Αλλά να επαναφέρει κάτι που είχαμε επιχειρήσει σε ένα προσχέδιο που έγινε νόμος στην Επιτροπή Γεννηματά του 1990, την καθολική μετενέργεια. Δηλαδή, κύριε Βασαντίου, όσο δεν υπογράφεται η σύμβαση, και εσείς έχετε υπαρκτό παράδειγμα,
μάλιστα,
5 χρόνια δεν υπογράφεται
το παλεύουμε,
η
σύμβαση. Ναι, το παλεύουμε.
Το λέω αυτό γιατί πήρα σήμερα τηλέφωνα να εξειδικεύσω από δικούς σας ηγέτες.
Μάλιστα.
Εννοώ του γυρίματός σας.
Από ΕΣΥΑ και τέτοια.
Τότε όσο χρόνο δεν υπογράφουν οι
κυβερνητικοί και διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, ισχύει η προηγούμενη.
Μέχρι να υπογραφεί, όχι απλώς ένα τρίμηνο. Είναι
μάλιστα
σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, με αυτό
αλλά
λέω,
μου βάζετε πολλά αν αυτό. Πότε θα πάει αυτό στη Βουλή για να δούμε τι θα...
Για να ισχύει.
Άρα τότε θα λέμε ακριβώς τι περιέχει, έτσι. Τώρα δείχνει μια διάθεση, να το πούμε.
Και κάτι άλλο.
Ναι.
Να το πω και αυτό. Μπορώ.
Να το πείτε. Έχετε ένα λεπτό ακριβώς.
Λοιπόν, η επεκτασιμότητα που χρόνια τη ζητάμε. Υπέγραφαν κάποια συνδικάτα με κάποιους εργοδότες μια σύμβαση.
Ναι.
Κάποιοι δεν είχαν υπογράψει.
Μάλιστα.
Θέλανε να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων της σύμβασης.
Μάλιστα.
Έλεγε ο νόμος των μνημονίων και του Χατζηδάκη του 21,
ναι,
ελάτε εδώ αν οι εργοδότες σας καλύπτουν το 50-1 των μελών του κλάδου.
Μάλιστα.
Δεν έβρισκαν τους αντίστοιχους, τα αντίστοιχα μέλη και είχαμε
και
δύο κόσμους.
Και αυτοί μέναν στον αέρα. Τώρα όμως λέει θα πάει στο 40%. Δεν είναι και πολύ λίγο.
Το είπατε σωστά. Δεν είναι ούτε πολύ, αλλά είναι μια προσπάθεια.
Είναι ένα βήμα βελτιωτικό.
Και βεβαίως υπάρχει κάτι άλλο, αν έχετε χρόνο αργότερα σας το εξηγήσω.
Να το πούμε τότε μετά του στήθλους. Αν περιμένετε 2 λεπτουδάκια να μπει η Κατερίνα Ιωαννίδου να μας δώσει την επικαιρότητα. Και εμείς για 2 λεπτά,
θα περιμένω.
Γιατί στριμωχτήκαμε έτσι όπως έγινε. Περάστε κυρία Ιωαννίδου, περάστε τάχιστα. Γιατί κάνουμε εδώ αλλαγές, ανατροπές, συνεντεύξεις, πράγματα, θάματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό που έχει αναδιοργανωθεί, αλλά εδώ ο Κοντζάμς λογικές συμβάσεις θα επιστρέψουν. Εμείς δεν θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση πριν τους τίτλους των ειδήσεων με τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου και πρόεδρο της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, αλλά μας λείπουν ακόμη 2-3 πράγματα. Κύριε Μητρόπουλο, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, είστε εκεί.
Βεβαίως, το τρίτο και ουσιώδες σημείο, κύριε Παπασταματίου, είναι αυτό που λέμε δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαδικασία. Και το δικό σας θέμα, λέω, και πολλών κλάδων θα έχει λυθεί.
Μάλιστα.
Αν υπήρχε αυτό το οποίο ίσχυε προμνημονίων. Τι δηλαδή ίσχυε, κύριε Παπασταματίου και αγαπητοί ακροατές. Εάν συνομιλούσαν οι δύο πλευρές,
μάλιστα,
οι κοινωνικοί εταίροι, δεν κατέληγαν πουθενά.
Ναι.
Δεν είχαμε συλλογική σύμβαση.
Ναι.
Τότε παρήχε το η δυνατότητα προμνημονίων στη μία εκ των δύο πλευρών. 9 στις 10 ήταν οι εργατικές πλευρές.
Ναι, σωστά.
Αυτές ήταν οι δυσαρεστημένες. Ναι. Αυτές
ήταν. Τι μπορούσαν να κάνουν λοιπόν?
Μπορούσαν να προσφύγουν μονομερώς στο μηχανισμό της ηγετησίας. Με μνημονιακό νόμο το 12 και με νόμο που σας είπα το 21, το αναφέραμε, απαγορεύτηκε η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής εντελώς εξαιρετικά και μόνο αν επικαλούνταν κάτι συγκεκριμένο.
Ενώ τώρα άρα, αυτό θα επανέλθει.
Λέει η κυρία Κεραμέως εδώ αυτό το πιο επίμαχο και το πιο γκρίζο σημείο των εξαγγελιών, επιφυλάσσομαι κι εγώ ως επικεφαλής της Ενωσίου να το δούμε γραπτά, λέει ότι θα διευκολύνουμε. Δεν λέει καταργώ την απαγόρευση.
Ναι.
Διότι αυτό
απαγορεύω την απαγόρευση που λέγανε και παλιά οι αναρχικοί.
Έτσι απαγορεύω ότι δηλαδή δίνω, παρέχω τη δυνατότητα στη μία πλευρά, είτε εργοδοτική
αλλά
είτε εργατική.
Διευκολύνω, τι σημαίνει διευκολύνω?
Αλλά κάνω, λέει, μία επιτροπή που θα δέχεται τα αιτήματα και αναλόγως θα κρίνει. Τώρα η επιτροπή θα είναι ή δικαστής εργοδότης εργαζόμενος ή υπάλληλος του Υπουργείου εργοδότης εργαζόμενος. Επειδή έχω κάνει επιτροπές όταν ήμουν με Κατλαμάνη και Γιαννόπουλο και είχα κάνει και νόμους, οι τριμελείς επιτροπές, όταν είναι μόνο ένας εργαζόμενος, αντιλαμβάνεστε τι ισχύει και λυσή τέλεια.
Είναι αυτό που λένε το κλασικό, να μαζευτούμε πέντε άτομα, να κάνουμε μια τριμελή επιτροπή με δύο για να αποφασίζει ο ένας και άμα θες να μην αποφασίσει κανείς, κάνε μια επιτροπή να μείνει στον αιώνα τον άπαντα.
Άρα επειδή σέβω πολύ τους ακροατές, σέβομαι και εσάς ιδιαίτερο λόγω των ευαισθησιών σας και των συνεργατών σας, δεν μπορώ
κρατάτε
να πάω παραπέρα.
Κρατάτε μια επιφύλαξη, πισινή που θα λέγαμε.
Την ουσιοδέστερη από τις εξαγγελίες, αλλά δεν μου παρέχει ασφάλεια ότι πάμε σε δυνατότητα μονομερούς προσφυγής.
Πάντως εν κατακλείδη είναι μια κίνηση θετική.
Είναι εξαγγελίες, βεβαίως.
Μένουμε
είναι
εκεί σε θετική κατεύθυνση. Και πότε θα έχουμε μια εικόνα να μας τα πείτε αναλυτικά τι κάνει και τι δεν θα έπρεπε να κάνει?
Νομίζω μέσα στις μέρες θα εξειδικευτούν οι όροι.
Μάλιστα.
Πριν θα έρθει το σχέδιο νόμου. Και νομίζω
και εκεί στη διαβούλευση θα τα πούμε και πιο αναλυτικά.
Θα με καλέσετε, θα είμαι συνεπέστερος χρονικά επειδή υπήρχε πίεση σχετική.
Εντάξει κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μητρόπουλε.
Ευχαριστώ. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
Λοιπόν, παιδιά, επειδή είπαμε, ήρθανε λίγο τα πάνω κάτω. Βασίλης Καλαμάτα, πλημμυρίδα από νέα πρόσωπα στην ΕΡΤ. Αυτό είναι ωραίο, φρεσκάρισμα. Λάμπρος Μυτιλίνη, ένα τραγούδι από τον Καζατζίδη που θα γιόρταζε. Α, το Σαββατόβραδο, ωραία ιδέα, αλλά έτσι όπως μας γύρισε τούμπα η εκπομπή, δεν προλάβαμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, σαν σήμερα το 1968 η Κρίμ. Σούπερ συγκρότημα, αλλά δεν κράτησαν πολύ. Έδωσε αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ήταν Eric Clapton, Ginger Baker, αυτός ο φοβερός κρουστός, και ο Jack Bruce ο μπασίστας. Αλλά Baker και Bruce σκοτωνόντουσαν από πριν. Απλώς του είπε ο Clapton του Baker να πάρουμε αυτόν, αυτός μου ταιριάζει. Τον πήρανε, δεν κράτησε πολύ το συγκρότημα, παίξανε ξύλο 1, 2, 3, 4, κάναν μια ωραία αποχαιρετιστήρια συναυλία το 1968, αλλά μήπως έχεις ένα Proud Mary Vivian και θα πάω στα αθλητικά, γιατί σαν σήμερα ρε παιδιά το 39 γεννήθηκε η γιαγιά της Rock, όπως την είπαν, αυτή η καταπληκτική καλλιτέχνηδα, η Anna May Bullock. Αν το έχεις, βάλ' το να τρέξεις στο Mississippi. Α, ναι, η Άννα Μέι Μπούλοκ είναι η Τίνα Τέρνερ. Η Τάρνερ, η Τέρνερ. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά. Πάντως καταλάβατε για ποια λέμε, έτσι. Και παρότι μου αρέσει πάρα πολύ από τους Creedence αυτό το τραγούδι, από τους Creedence Clearwater Revival, του έχει δώσει ένα blues στοιχείο η Τίνα Τέρνερ, και εδώ πρέπει να είναι και ο Άιζακ, ο Άικ, ναι, ο άντρας της. Όταν κάνανε, πλακωθήκανε, καλά την κακοποίησε δυστυχώς, και όταν πήγαν για το διαζύγιο, αυτός υποστήριζε ότι ο γάμος τους δεν υπήρξε, λέει, ποτέ στα αλήθεια, κάτι σαν χλαμάρες. Βέβαια, όταν έμεινε η Τίνα μόνη της, αυτή ανέβηκε στην κορφή. Αυτός έκατσε από κάτω να κοιτάει το τζαμπουκά και τα λοιπά. Αλλά φωνητικά ταιριάζουν, ρε παιδιά, πρέπει να το ομολογήσω, και τα μπάσα του καλά είναι. Άμα έχει και πιο κοντά χέρια, θα τον συμπαθούσα ως καλλιτέχνη. Φωνητικά εδώ από το γυναικείο τρίο. Καλησπέρα, φίλε Ανδρέα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θα απαγορέψει την κυκλοφορία του βιβλίου του Τσίπρα. Είναι αλήθεια? Έλα ρε Κώστα, εντάξει, είπαμε να τρολάρουμε, αλλά μην το τερματίζουμε κιόλας. Δεν το είπε ποτέ. Ξέρω, το είπες εσύ έτσι για να... Α, γι' αυτό, για να τρολάρεις, αυτή είναι η σωστή λέξη. Η αναμενόμενη κακοκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Αντέλ, όχι Αντέλ. Άσε. Τι, Άντελ? Άσε, επαναλλάξει ο τόνος, γίνεται λόγος για πολλή παρεξήγηση. Προφέρεται διαφορετικά, Λεωνόρ. Εγώ νομίζω Αντέλ το ένα, το ακούω. Αντέλ την ακούω την καλλιτέχνηδα. Τώρα το ότι έχει ένα «ι» στο τέλος, εγώ όταν μιλάω δεν μπορώ να το βάλω, να πω Αντέλε. Άσε, πάμε το πω έτσι, θα πούνε ότι τον φέρανε αυτόν και μιλάει με αυτή τη βαριά λαϊκή προφορά. Λοιπόν, Αντέλ έτσι, Αντέλ αλλιώς. Ο Γιάννης. Ο Τζον Μακβί των Fleetwood Mac ήρθε σαν σήμερα στη ζωή. Καλά για την Τίνα Τέρνερ, το έχουμε. Πολύ ωραία. Θα σε καλύψω με Fleetwood Mac. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλό απόγευμα, ήρεμα βράδυ για άλλους, εύχεται η Μάρθα. Δεν ξέρω ποιο όνομα να πω από όλα αυτά. Ζήτω ακατάσχετος ή κατασχετικός Παπασταματίου. Ζήτω η Στέλλα ή η Στέλλες, αφιερωμένο στη φίλη μου τη Στέλλα. Πειράζει? Καθόλου δεν πειράζει. Ο Κώστας, τίποτα δεν αλλάζει σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπητέ μου Ανδρέα, λέμε συχνά πυκνά. Έχουμε όμως το εξής στοιχείο: η σχέση αμοιβών μεταξύ του μέσου μισθού ενός εργαζόμενου και ενός CEO ήταν πριν 40 χρόνια 1:30. Τώρα έγινε 1:300. Κάτι αλλάζει, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, το CEO, ωραίος τίτλος. Και καλησπέρα από τη Χρύσα. Επιτέλους ακούμε ξανά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Χαιρετισμούς και χρόνια πολλά. Αυτά ήταν Χρύσα μου χθες. Σήμερα βρες καμία Στέλλα, κανά Στέλιο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Περιμένει και μια ώρα ο Δημήτρης Καϊμάς για να σας και μας ενημερώσει και θα λέει τι γίνεται αυτός τώρα. Δεν θέλει να πούμε καθόλου το Ολυμπιακός Ρεάλ. Αυτός θα δει το Arsenal Bayern, γιατί είναι Arsenal. Είμαι όμως και Ρεάλ. Θα με αναγκάσει να διαλέξω ένα από τα δύο παιχνίδια. Όχι, Δημήτρη μου. Απλώς να άλλαξε λίγο η ροή της εκπομπής. Είχαμε ένα ζητηματάκι με τον καλεσμένο μας. Γεια σου, Δημήτρη Καϊμά.
Χαίρετε, χαίρετε.
Λοιπόν, διάλεξε παιχνίδι πρώτα απ' όλα. Αν κάποιος δεν μπορεί να τα δει και τα δύο.
Γίνεται χαμούλη στη Σερβία με τον Ομπράντοβιτς.
Ναι.
Μετά τη χτεσινή ήταν με πολλά με λίγα από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Παρετήθηκε. Αλλά ακόμη δεν ξέρουμε αν η Παρτίζαν ή η Παρτιζάν, δεν ξέρω τώρα πώς θα τη λέμε.
Δεν πειράζει, Παρτιζάν είναι, αντάρτες. Οι αντάρτες θα λες εσύ.
Ναι.
Θα λένε και αντάρτικα στο γήπεδο. Ναι.
Την παρέτηση του ή όχι. Δηλαδή είναι με διαφορά. Μάλιστα. Σχεδόν πρώτο θέμα στη Σερβία.
Εντάξει.
Για όλες τις ειδήσεις.
Ο Παναθηναϊκός νίξε πάντως. Αυτό είναι το δικό μας πρώτο θέμα.
Τώρα λοιπόν.
Διάλεξε ένα από τα δύο παιχνίδια. Πες ότι σε ανάγκαζα.
Ο Ολυμπιακός Ρεάλ πρέπει να δούμε.
Εγώ λέω να μην το δω, γιατί θα είμαι Ρεάλ. Γιατί είναι η ομάδα μου. Δεν το λέω για κακό. Ενώ στο Arsenal Bayern, που είναι και πολύ δύσκολο, επειδή είμαι Arsenal, είναι τα πράγματα, άσε που κινδύνε, είναι πολύ δύσκολη η ομάδα η Bayern, ενώ στο Ολυμπιακός Ρεάλ έχω πιο πολλές πιθανότητες να κερδίσει η ομάδα μου, καταλαβες.
Κοίταξε τώρα, υπάρχει και μια συσκευή που λέγεται τηλεγυριστήριο.
Βρε, την ξέρω και στη μετάδοση έχει και ένα από τα δείχνει όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Οπότε,
αυτό είναι το ιδανικό, καταλάβατε. Είναι το ιδανικό.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια, ρε Δημήτρη. Με υποχρέωσες. Άλλο παιχνίδι έχεις να προτείνεις από τα πολλά που έχεις σήμερα?
Παρή τότε να.
Ναι. Καλά, ναι. Λέω για τον άλλο κόσμο, για μένα. Εμένα δεν με βοήθησε.
Λίβερπουλ Αϊτχόβεν. Ναι. Πολύ είπαμε Λίβερπουλ στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και να πούμε και λίγο με εθνικό αυτό. Πάφος Μονακό.
Α, αυτό μάλιστα. Εδώ σε δέχομαι.
Αυτό ξεκινάει σε μία ώρα από τώρα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε.
Εκεί και τη Μονακό που την είχαμε. Τη Μονακό, την Πάφο ξεχασμένη, ότι δεν παρακάνει κάτι. Αν κερδίσει απόψε.
Ναι.
Μπορεί να αποκριθεί.
Έχει να πάει οχτάδα,
Ναι, οχτάδα όχι.
Α,
αλλά
να είναι σε αυτούς που θα μπορέσουν, σε αυτές που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μετά.
Ναι, και
με
για να καταλάβουμε, μπορεί να είναι Ολυμπιακός αυτός, έτσι, και να είναι Πάφος.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δεν αυτό λέω τίποτα άλλο. Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου, Δημήτρη.
Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες, για σας.
Και τώρα που τα αγροτικά είναι και μπροστά στην επικαιρότητα, εξεταστικές με ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν επιστραφεί, λέει, χρήματα από τους παρανόμους λαμβάνοντας και τα λοιπά, που έχουμε έκτακτες ενισχύσεις από τις καταστροφές, αλλά αυτός ο βουλευτής που πήγε στο χωριό και κάνει αυτά που... Πώς το περιγράφει ο Βασίλης, ωραία.
Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων.
Μπράβο.
Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γέροντων.
Αμήν και πότε. Αλλά αυτός ο βουλευτής, λοιπόν, ποιος, πώς είναι, ρε παιδί μου? Είναι νέος, είναι από τα λαϊκά στρώματα, είναι μεγάλος, είναι πιο πλούσιος από μας ή πιο φτωχός από μας? Είναι πιο πιθανό να είναι γυναίκα ή πιο πιθανό να είναι άντρας? Λοιπόν, να ξέρετε ότι η κυρία Τζέννη Μαυροπούλου, που είναι υποψήφια διδάκτορος στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου και επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Παντίου και συνεργάτης του Ιδρύματος, προσέξτε τώρα, μπορεί να το σκοτώσω αλλά θα το φτιάξουμε μετά, Friedrich Ebert Stiftung, η κυρία Μαυροπούλου λοιπόν έκατσε και το ψάξε. Ποιος είναι ο μέσος βουλευτής? Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μαυροπούλου, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ και την πρόσκληση.
Το ίδρυμα το είπα σωστά ή το δολοφόνησα?
Πάρα πολύ σωστά.
Γιατί δεν είναι τόσο ξέμου τα γερμανικά, καλύτερα από σας δεν γίνεται. Εντάξει, αλλά εσείς θα το ξέρετε πιο καλά, αλλά είστε ευγενικοί και γενναιόδοροι, πολύ χαίρομαι. Και κάτσατε τώρα και ψάξατε ποιος είναι ο μέσος βουλευτής, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι έρευνα είναι αυτή?
Καταλήξαμε σε ένα βασικό συμπέρασμα στην έρευνα. Μάλιστα. Που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert, ότι το προφίλ του τυπικού βουλευτή του 2023 απέχει αρκετά.
20χρονος?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Το χάσα. Πόσο είναι συνήθως?
Απέχει αρκετά από τη σύνθεση, θα λέγαμε, της ελληνικής κοινωνίας, καθώς πρόκειται κυρίως για άνδρες άνω των 60 ετών.
Άνω των 60, αλλά φτωχοί.
Όχι,
και αυτό το χάσα.
Το χάσατε γι' αυτό, με πολύ υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.
Α, καλό.
Και προέλευση από την ανώτερη κοινωνική τάξη, έχοντας ωστόσο διατελέσει και σε θέση στην τοπική περιφερειακή αυτοδιοίκηση.
Α, με προϋπηρεσία σε τοπικό επίπεδο.
Και ναι.
Εξηγώ ότι πάντα μιλάμε για το μέσο όρο, έτσι? Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες. Μας πει κάποιος, ναι, αλλά εμένα ο δικός μου ή η δικιά μου είναι γυναίκα, είναι νέα, είναι τέτοιο. Αυτό είναι ένας Το πιο συνηθισμένο προφίλ, για να
ακριβώς καταλάβω. Και δεν αφορά ένα συγκεκριμένο κόμμα, αλλά εν γέννη όλο το πολιτικό σύστημα.
Μάλιστα. Τα οικονομικά του πριν μπει στην πολιτική.
Κατά κύριο λόγο, δεν μελετήσαμε το θέμα του οικονομικού, αλλά κατά κύριο λόγο την επαγγελματική του ιδιότητα πριν από την είσοδο στη Βουλή. Mm-hmm. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για δικηγόρους, ιατρούς, καθηγητές πανεπιστημίου, τεχνικούς εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφους, διευθυντικά στελέχη.
Α, μάλιστα.
Ακριβώς.
Που σημαίνει ότι σε αυτή την έρευνα βρήκατε και τις ελλείψεις, δηλαδή τι ανθρώπους δεν έχουμε ή τι ανθρώπους
ακριβώς
χρειαζόμαστε.
Δηλαδή δεν έχουμε αρκετές γυναίκες, δεν έχουμε νέους και δεν έχουμε και κοινωνικές τάξεις οι οποίες να προέρχονται κατώτερες κοινωνικές τάξεις και εργατικές κοινωνικές τάξεις.
Α, ώστε να έχουν τη φωνή τους. Γιατί,
ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές κοινωνικές διαδρομές. Και αυτό εντείνει το χάσμα μεταξύ πολιτών και πολιτικής.
Μάλιστα. Τι άλλο βρήκε αυτή η έρευνα? Και αυτή η έρευνα, γιατί, ποιος ήταν ο σκοπός της, ο στόχος της?
Θέλαμε να δούμε το προφίλ του, το τυπικό προφίλ του μέσου βουλευτή.
Του εκπροσώπου μας, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. για τις εκλογές του 2023. Και αυτή η έρευνα θεωρείται συγκριτική, γιατί έχουν βρεθεί έτσι στο στρόγαστο διερεύνησης και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκεί βλέπουμε παρόμοια αποτελέσματα. Από αντίστοιχες έρευνες δηλαδή που έχουν γίνει στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει σαφώς καλύτερη, υπάρχει έτσι, καλύτερη βέβαια εκπροσώπηση των γυναικών, όσο και των νεότερων ηλικιακών έτσι, ομάδων. Θα λέγαμε ότι η Ελλάδα υστερεί και στα δύο αυτά πεδία, αλλά δείχνει ότι το πρόβλημα είναι και ευρωπαϊκό, αλλά έχει και συγκεκριμένα ελληνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα συνολικά.
Θα σας πω τώρα κάτι που σχεδόν ποτέ δεν το λέω στην εκπομπή, επειδή όλος παραδόξως έχουμε κάποιο χρόνο. Συνήθως ξέρετε την ώρα που λέω με συγχωρείτε, ευχαριστώ πολύ και τα λοιπά. Μπορούμε να δούμε αυτές τις τρεις κατηγορίες, την ηλικία, το φύλο και την ταξική, ας το πούμε έτσι, προέλευση με κάποιους αριθμούς, με κάποια στοιχεία.
Ναι, βεβαίως.
Πιο αναλυτικά.
Μπορώ να σας πω ότι, για παράδειγμα, σε σχέση με το φύλο, δίνουν ότι η εκπροσώπηση των γυναικών έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο
μάλιστα
παραμένει περιορισμένη. Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις το 23% της Βουλής είναι γυναίκες. Έτσι.
Α, και τα στοιχεία είναι βάσει των εκλογών του Ιουνίου του 2023.
Ακριβώς.
69 γυναίκες εξελέγησαν.
Ακριβώς. 23% δηλαδή. Αν θέλετε λίγο κάτι παραπάνω από μία βουλεύτρια στους πέντε βουλευτές.
Αυτό αν ακόμα το έχετε, γιατί θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Βεβαίως το έχουμε και αν ακόμα, ωστόσο θα έλεγα ότι κάπως τα ευρήματα είναι λίγο ενδεικτικά σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων πέραν της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί έχουμε μια αναλογία μία βουλεύτρια στους πέντε βουλευτές για τη Νέα Δημοκρατία.
Α,
έχουμε μία βουλεύτρια.
Φτωχή επίδοση Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Μία βουλεύτρια στους τέσσερις βουλευτές για την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
Όχι ότι είναι καλό και αυτό.
Κάτι παραπάνω σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, μία στις δύο για τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, κάτι αντίστοιχο για τη Νέα Αριστερά. Κάτι
πάμε
παραπάνω
κοντά
για
στο μισό-μισό.
Ακριβώς,
εκεί
αλλά
λειτουργεί η ποσόστοση.
Ακριβώς,
απλώς είναι πιο μικρές οι ομάδες.
Λόγω των μικρών κοινοβουλευτικών ομάδων.
Σωστά.
Είναι λίγο περιορισμένες οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Μπορούμε να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα.
Πάντως μπορούμε να το στείλουμε στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό και να του πούμε, κύριε Πρωθυπουργέ, κοιτάξτε.
Ακριβώς.
Εδώ να βάλετε λίγο παραπάνω και υποψηφιότητες και στο Υπουργικό Συμβούλιο δώστε κάτι. Δώστε
κάτι παραπάνω.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να εξορροπείτε. Δεν γίνεται τώρα όταν ο πληθυσμός είναι, νομίζω, υπερέχουν οι γυναίκες. Να μην
σωστά
εκπροσωπούνται.
Σωστά,
δεν το λέμε.
Να εκπροσωπούνται επαρκώς στο Κοινοβούλιο.
Σε ηλικίες θέλω να πολύ.
Δεν υπάρχει βουλευτής φυσικά κάτω των 30 ετών.
Ναι.
Στην ηλικιακή κατηγορία ακριβώς.
Εντάξει, εδώ
υπάρχουν αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες κάτω των 30 ετών.
Πάντως
δηλαδή,
στην αρχαιότητα, για να έχεις και πολιτικά δικαιώματα, έπρεπε να ξεπερνάς εκεί τα 25. Δηλαδή δεν σε θεωρούσαν όριμο και δεν ζούσαν και τόσο πολύ όμως εμείς. Δεν λέω εγώ ότι ισχύει. Αλλά εντάξει, το 30 δεν είναι και κακή ηλικία, αλλά δεν θα είναι και πολύ, φαντάζομαι.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχει να κάνει βέβαια και με το συντηρητισμό των κομμάτων στον τρόπο που καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια και προωθούν τους υποψηφίους, γιατί συνήθως προωθούν υποψηφίους με αγνωρισιμότητα, εμπειρία και μεγαλύτερη έτσι, δικτύωση, αν θέλετε.
Και δικτύωση, οπότε... ωραία το είπατε πολύ καλά, κυρία Μαυροπούλου. Ναι.
Οπότε και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο να μην έχουμε βουλευτές.
Δηλαδή 30 με 39 είναι ένα 30-39... ποσοστό.
39...
Πόσο?
Έχουμε για τη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό της τάξης του 7,6%. Λίγο καλύτερα θα πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και η Νέα Αριστερά. Πάλι βέβαια με μια επιφύλαξη λόγω των περιορισμένων κοινοβουλευτικών ομάδων. Έτσι.
Μεγάλες Δημοκρατία... ηλικίες έχουμε πολύ.
Ναι, αυτό το βλέπουμε δηλαδή στην ηλικιακή περιοχή των 60 ετών και άνω.
Ναι.
Βλέπουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει ένα 5 στους 10 του βουλευτές.
Μάλιστα.
Δηλαδή ένα 60% περίπου, ένα 57,9. Ένα στους 2 πάλι για τη Νέα Αριστερά. Ένα 32,4 για την περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, ένα αρκετά υψηλό ποσοστό. Και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφική της τάση βρίσκεται στην κατηγορία 50-59. Με 34%.
Έχει κατέβει λιγάκι, μάλιστα. Ναι, άμα και... μεγαλώσω κι εγώ και φτάσω στα 60, θα είμαι έτοιμος για να κατέβω στην πολιτική. Δημοσιογράφοι είναι αρκετοί, είπατε. Έχουμε
ακριβώς,
καλά ποσοστά.
Ακριβώς, είναι μια καλή κατηγορία.
Περνάμε από την άλλη μεριά, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι εμείς δεν πρέπει να πηγαίνουμε από εκεί, αλλά αυτό είναι μια πολύ προσωπική αντίληψη. Και όσον αφορά το οικονομικό επίπεδο, εδώ έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, 1,5.
Ναι, θα λέγαμε ότι περίπου 255 βουλευτές από τους 300, που είναι το 84%, προέρχονται από την ανώτερη τάξη. Αλλά γίνεται κατανοητό βέβαια ότι δεν ανήκουν αποκλειστικά σε κοινοβουλευτικές ομάδες, αν θέλετε πιο συστημικών έτσι, κομμάτων. Όλα τα πολιτικά κόμματα, θα λέγαμε ανεξαρτήτως ιδεολογικού έτσι, προσανατολισμού, φαίνονται να ακολουθούν μια διαδικασία αυτό που λέγεται εξομοίωσης, έτσι, λόγω της διείσδυσής τους σε επαγγελματικές ομάδες, τις οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη πρόσβαση μέχρι πρότινος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, βλέπουμε ότι και οι κοινοβουλευτικές ομάδες αριστερόστροφων και δεξιόστροφων κομμάτων δεν διαφέρουν από εκείνες των συστημικών κομμάτων σε ό,τι αφορά την κοινωνική τους σύνθεση.
Μάλιστα. Άρα, τα λαϊκά στρώματα δικαίως θα έλεγαν ότι δεν. Δεν έχουμε την εκπροσώπηση στη Βουλή.
Δεν έχουν σωστά την εκπροσώπηση και εκπροσωπούνται λίγο καλύτερα από κοινοβουλευτικές ομάδες πιο αριστερόστροφων αλλά και δεξιόστροφων κομμάτων.
Α, μάλιστα. Από όπως τη μία και από την κόμμα. Άλλη. Μάλιστα, έχει εκεί καλύτερη ταξική εκπροσώπηση, ας το πούμε.
Σωστά.
Μάλιστα. Να σας είναι κάτι που διαπίστωσε η έρευνα και δεν προέκυψε στην κουβέντα μας.
Όχι, νομίζω ότι αναλύσαμε όλες τις εκφάνσεις.
Τους περιγράψαμε και τις περιγράψαμε εμείς. Όταν θα έρθουν εκλογές, ας κάνει ο κόσμος το κουμάντο του, γιατί εμείς δεν μπορούμε να προτείνουμε ούτε προφίλ ούτε τίποτα. Κυρία Μαυροπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Τζέννη Μαυροπούλου, υποψήφια διδάκτορ στο Πάντιο και επιστημονική συνεργάτιδα του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Πάντιου, συνεργάτιδα του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung. Μου είπε ότι το είπα καλά το γερμανικό, οπότε το επανέλαβα τώρα. Όχι, η Vivian μου λέει μη σταματάς. Όχι, η Vivian, έχει σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Όχι, μη σταματάς. Αν θέλεις, βάλε τους Fleetwood Mac να τα πούνε, τα Don't Stop και τα τέτοια, διότι σαν σήμερα το 1977 βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες με το άλμπουμ Rumors, που έχει και αυτό το πολύ ωραίο το Don't Stop. Εσείς Don't Stop, μη σταματάτε να μένετε συντονισμένες και συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα το πούμε αύριο λίγο μετά τις 6, να είστε καλά.